stvarni dzīvo bēniņos. Ja mēs esam sapratuši un šīs te nakts guļas vietas vai dzīvošanas vietas mēs atraduši tieši bēniņos.
Kāpjot uz Lūznavas muižas bēniņiem pa koka kāpnēm sikspārņus lūkoties, muižas projektu vadītāja Inga Žirguli atklāja, ka pašus sikspārņus, kas ziemā guļ, ieraudzīt neizdosies. Toties viņu esamības apliecinājumus gan.
Kas pārsteidzošākais bija no pētniekiem, tā ziņa, ka pēc ēkas pārbūs bieži vien, sikspārņi pamet savas dzīves vietas, bet šeit tas nozīmē, ka netik ļoti iejaucāmies viņu tādī sadzīvē, ka viņi ir palikuši un atgriezušies.
Muižas bērniņi līdz šim gandrīz netika izmantoti. Arī tagad, kad te tiek ierīkota izstāde par 16 Latvijā mītošajām sikspārņu sugām, ir piedomās pie tā, lai retos zīdītājus neaizbaidītu.
Mēs esam bērniņos. Šeit tiks izvietota šī izstāde par 16 sikspārņu sugām, kur bērni varēs un pieaugušie atrast tādu īsu konkrētu informāciju par katru sugu, varbūt ar sprīdīti saprast un samērīt, cik tad tas sikspārnīts ir liels vai mazs, jo, kad mēs skatāmies bildē, fotografijā, tas izskatās pēc tādā dinozaura sikspārņas, ja? Bet būtībā viņš ir ļoti, ļoti mazs dzīvnieks, ko nu, tiešām ir ļoti grūti tā ieraudzīt.
Inga Žirgule stāsta, ka Lūznavas muižas un arī apkārtējās ēkās sikspārņi uz dzīvi apmetušies jau sen. Tāpēc arī tika nolemts attīstot šo dabas tēmu, iesniegt Latvijas vides fondā projektu par sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveidošanu. Projekts tika atbalstīts un jau uz vasaras pusi Lūznavas muižā varēs vērot un iepazīt sikspārņu dzīvi.
Projekta ietvaros mēs veidojam saturu mācību stundai gan bērniem līdz 12 gadiem, gan pieaugušajiem, kurā varēs apgūt zināšanas par sikspārni, par viņa ieradumiem, par sugām. Varēs iet gan dienas izziņas tādā stundā, gan nakts, jo mums ir iegādāti ultraskaņas detektori, ar kuru palīdzību var ne tikai paklausīties, bet sadzirdēt arī atšķirību šīs skaņās, ko dažādas sugas rada. Izveidojām ārā klases infrastruktūru, kur gandrīz 40 skolēni vai pieaugušie varēs šo stundu baudīt ārā klasē.
Lūznavas muiža atrodas Rāznas Nacionālā dabas parka teritorijā. Tāpēc dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Regīna Indriķe uzsver, ka Lūznavas muižas realizējamais projekts par sikspārņiem ir arī sava veida ieguldījums vienīgā Latvijā mītošā lidojošā zīdītāja saglabāšanā.
Arī Rāznas Nacionālā parka teritorijā ir sastopams vairākas no sikspārņu sugām, jo Latgale, arī Rāznas Nacionālais parks ir bagāts ar ūdeņiem, ir pietiekami daudz baznīcu, un tieši tās ir arī sikspārņu dzīves apstākļiem piemērotākās vietas. Gan šī sikspārņu dzīvās izziņas skolas izveide projekts, ko šobrīd realizē Lūznavas muiža, gan dabas koncerts zāle, gan arī tādi publiski pasākumi kā sikspārņu nakts, ir tas veids, kā var uzrunāt vienu iedzīvotāju un tas ugas ekoloģiju gan par aizsardzības pasākumiem.
Savukārt Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne atklāja, ka sikspārņu izziņas dzīvā skola būs ne tikai vēl viens interesants pasākums turistiem un muižas apmeklētājiem, bet arī iespēja veicināt sabiedrības informētību par sikspārņiem, to dzīvesveidu lomu un nozīmi dabas procesos.
Bieži vien klīst stereotipi un leģendas par sikspārņiem, un mēs savā ziņā gribam to mūsu dabas varoni mūzi, sikspārni, parādīt citā gaismā, parādīt, ko viņš un kā viņš dzīvo, kādi ir viņa šīte dzīves ritmas un dzīves gaita.
Vērot un klausīties Lūznavas muižā mītošos sikspārņus varēs doties jau šīs vasaras sākumā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.